Hai, selamat malam dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan rezeki lancar biar bisa beli paket data buat dengerin podcast cerita kita. Sebelumnya, halo, nama aku Ika. Seperti biasa, di podcast cerita kita ini aku akan selalu memperbaharui pengetahuan kalian tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di dunia ini. Dan hari ini kita akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang pernah menggemparkan Indonesia pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto di era Orde Baru. Dan ini sebuah kasus yang terjadi pada tahun 1993. Dan ini berarti ya, satu tahun sebelum aku lahir. Oke, dan mungkin ini sebuah informasi yang orang tua kalian juga pada saat itu tahu, dan kalian mungkin juga nggak pernah mendengar kasus ini. Dan hari ini tugas aku menceritakan ke teman-teman semua. So, nggak usah lama-lama, yuk langsung aja kita bahas. Kasus pembunuhan Marsinah. Marsina adalah seorang aktivis dan juga buruh pabrik di pabrik arloji di zaman pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu, dia bekerja di PT Catur Putra Surya di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Dia diculik lalu kemudian ditemukan terbunuh pada tanggal 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Mayatnya ditemukan di hutan di Dusun Jegong, Desa Wilangan, dengan tanda-tanda bekas penyiksaan yang berat. Marsinah ini lahir di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 10 April 1969. Dia meninggal pada usia yang masih sangat muda, yaitu 24 tahun. Dan dia mulai bekerja di PT CPS ini ya, Catur Putra Surya ya, nanti aku akan singkat menjadi PT CPS pada awal tahun 1992. Sehari-hari ini ya, dia ini ditempatkan sebagai operator mesin bagian injeksi dengan upah Rp1.700 dan uang hadir Rp550 per hari. Dan jumlah ini ya pada waktu itu ini udah gede banget ya. Kalau sekarang mungkin kayak nggak berarti apa-apa ya karena inflasi ya pastinya ya. Dan karena jauh dari kampung halamannya ya, Marsinah ini ngontrak di sebuah rumah gitu, rumah warga di kawasan Desa Siring, dan dari sinilah cerita berdarah Marsinah dimulai. Pada awal tahun 1993, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran dengan nomor 50 tahun 1992 dan berisi imbauan kepada pengusaha ya agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% dari gaji pokok. Dan tentu aja ya imbauan ini tuh mendapat respon yang bagus dari para buruh, dari para karyawan ya. Namun tentu aja ini berita buruk bagi perusahaan karena berarti pengusaha ya harus menambah beban dari pengeluaran. Hingga pada bulan April 1993, PT CPS ini ya membahas surat edaran ini tuh dengan lebih serius lagi. Dan akhirnya pada tanggal 3 dan juga 4 Mei 1993, para buruh pabrik ini ya, para buruh karyawan PT CPS ini memutuskan untuk unjuk rasa menuntut kenaikan upah. Pada saat itu, Marsinah adalah salah satu karyawan PT CPS yang cukup aktif dalam kegiatan aktivis dan juga unjuk rasa para buruh. Dia ini terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa ini ya pada tanggal 2 Mei. Dan pada tanggal 3 Mei ya, para buruh ini memulai aksi dengan unjuk rasanya, dan di tanggal 4 Mei, para buruh ini sudah mogok total dan mereka mengajukan 12 tuntutan termasuk menaikkan upah pokok dari Rp1.700 per hari menjadi Rp2.250 per hari. Dan seperti yang aku bilang tadi ya, nominal ini di tahun itu gede banget ya, karena di tahun udah berapa puluh tahun ya, 28 tahun yang lalu ya. Sampai di hari selanjutnya ya, pada tanggal 5 Mei ya, Marsina ini masih aktif ya bersama dengan teman-temannya dalam kegiatan unjuk rasa dan juga perundingan-perundingan dengan perusahaan. Dia ini menjadi salah satu dari 15 perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Setelah selesai ya perundingan ya melalui perdebatan yang cukup alot, tuntutan kenaikan upah itu akhirnya dipenuhi oleh perusahaan ya. Bahkan pihak perusahaan itu juga menjanjikan membahas hak-hak asuh buruh lainnya ya, seperti perhitungan upah lembur, terus perhitungan uang transport, cuti hamil, cuti haid bagi perempuan gitu. Dan seharusnya hari itu tanggal 5 Mei masalah ini udah selesai, udah clear gitu ya, karena udah ada perjanjian ya. Namun ya, setelah perundingan ini ya, tanpa Marsinah, 13 orang perwakilan yang dianggap menghasut untuk unjuk rasa gitu ya, digiring ke Kodim Sidoarjo. Dan di sana mereka ini dipaksa untuk mengundurkan diri dari PT CPS. Mereka ini ya dituduh telah menggelar sebuah rapat gelap dan juga mencegah karyawan lainnya untuk masuk kerja. Mendengar ke-13 temannya ini ya dibawa ke Kodim di Sidoarjo, tentu aja Marsina ini juga nggak terima gitu ya. Dia juga sempat mendatangi Kodim untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya. Dan Marsina ini menegaskan bahwa dia akan membawa ke jalur hukum apabila rekan-rekannya tersebut ini diancam saat interogasi di markas Kodim Sidoarjo. Namun setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsina ini tiba-tiba menghilang. Dan sejak saat itu ya, dia akan menghilang tanggal 5 jam 10 malam, dan sejak saat itu di tanggal selanjutnya, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, keberadaan Marsina ini sudah tidak pernah diketahui oleh rekan-rekannya. Bahkan rekan-rekannya yang sesama buruh ini sampai kebingungan gitu loh mencari keberadaannya yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Padahal ya dia ini dikenal dengan karyawan yang rajin dan juga nggak pernah bolos kerja gitu loh. Di tempat kerjanya pun dia nggak ada, di rumah kontrakannya pun juga tidak ada. Hingga pada Sabtu 8 Mei 1993, akhirnya ya Marsina ini ditemukan, namun dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Mayatnya ditemukan di hutan jati di Dusun Jegong Wilangan ya. Dan ini tuh lokasinya itu di sekitaran gak jauh gitu ya dari jalan provinsi yang menghubungkan Nganjuk dan juga Madiun. Tubuh Marsina ini ditemukan dalam keadaan penuh luka memar bekas pukulan benda keras. Kedua pergelangan tangannya ini lecet ya, tulang panggulnya juga hancur, dan di sela pahanya ada bercak darah yang mengindikasikan dia seperti habis diperkosa. Dan jasad Marsina ini lalu dievakuasi di Rumah Sakit Umum daerah Nganjuk dan juga diotopsi. Dari hasil otopsi ya menyebutkan bahwa tubuh Marsina ini terdapat luka-luka pada bagian pipi, bagian siku, bagian lengan, perut, dan pokoknya itu hampir di sekujur tubuhnya itu penuh dengan luka. Hingga rentetan kejadian yang mengawali terbunuhnya Marsina ini ya membuat banyak pihak meyakini dia ini dibunuh atas aktivitasnya membela kaum buruh. Seketika pula kematian Marsina ini tidak lagi dilihat sebagai pembunuhan biasa dan kemudian menjadi sorotan publik di tanah air. Hingga publik di tanah air ini mendesak ya aparat keamanan, polisi gitu ya, untuk segera membongkar kasus ini. Pada tanggal 30 September 1993 dibentuklah ya tim terpadu Jawa Timur untuk melakukan penyelidikan terkait kasus pembunuhan Narasimha. 8 petinggi dari PT CPS ini ditangkap secara diam-diam dan juga tanpa prosedur resmi, nggak ada surat resmi gitu dari kepolisian untuk menangkap 8 petinggi PT CPS ini ya. Dan salah satu dari orang yang ditangkap ini adalah seorang kepala personalia PT CPS, dan dia adalah satu-satunya perempuan yang ditangkap. Dan mereka ini ya mendapat siksaan fisik dan juga mental secara selama pemeriksaan ya. Entah apa yang terjadi pada era waktu itu ya, kenapa nggak demokrasi gitu loh, nggak ada, nggak kooperatif, kayak apa-apa itu dilakukan dengan kekerasan gitu ya. Dan mereka ini diinterogasi dan juga dipaksa mengaku ya, telah membuat skenario dan juga menggelar rapat untuk menuduh Marsina, termasuk pemilik PT CPS yaitu Yudi Susanto. Dan setelah 18 hari ya, mereka berdelapan ini petinggi PT CPS ini diketahui sudah mendekam di tahanan Polda Jawa Timur dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsina. Namun ya, pengacara dari pemilik PT CPS yaitu Yudi Susanto ini mengungkapkan adanya rekayasa oknum aparat penyelidik untuk mencari kambing hitam atas pembunuhan Marsina. Jadi kan karena publik udah gempar gitu ya. Dan karena mungkin polisi juga bingung ya, nggak tahu gitu ya siapa pembunuhnya, dan mereka akhirnya malah mencari kambing hitam yaitu para petinggi PT CPS itu. Dan dari hasil penyelidikan polisi dinyatakan ya bahwa pada waktu Marsina meninggal ini ya, ada seorang pekerja ya di bagian kontrol PT CPS ini bernama Suprapto. Dia ini kayak kronologi kejadiannya gitu ya. Dia ini menjemput Marsina dengan motornya ya, menjemput Marsina di rumahnya, di rumah kontrakannya. Kemudian membawa Marsina ke pabrik, lalu dibawa lagi ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita Surabaya dengan menggunakan mobil. Setelah itu ya, mereka ini menyekap Marsina selama 3 hari, dan setelah disekap selama 3 hari, seorang satpam CPS ya bernama Suwono membunuh Marsina dan mayatnya dibuang di hutan. Ya, kayak gitulah intinya waktu di pengadilan dijelaskan kalau kronologinya tuh seperti itu. Dan akhirnya di pengadilan Yudi Susanto ini divonis 17 tahun penjara, sedangkan staf-stafnya yang lain ya yang bertujuh itu dihukum sekitar 4 hingga 12 tahun penjara. Namun ya ketika mereka naik banding ya, karena mereka nggak terima dengan putusan pengadilan, mereka naik banding sampai tingkat kasasi ya, Mahkamah Agung ini membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan alias bebas murni. Dan ini membuat orang-orang makin percaya bahwa penyelidikan kasus ini adalah sebuah rekayasa saja. Jadi biar kayak publik ini lebih tenang gitu. Dan ini artinya ya, bagi aparat penegak hukum ini, putusan kasasi ini berarti tugas untuk mencari pembunuh sebenarnya. Karena kan mereka ini didakwa bebas murni ya, berarti kan masih ada pembunuh yang sebenarnya. Dan sejumlah penyelidikan ulang pun dilakukan, bahkan ya, makam dari Marsina ini sampai harus dibongkar 3 kali untuk kepentingan penyelidikan. Akan tetapi hingga kini kematian Marsina tetap menjadi misteri. Dan saat ini kemungkinan ya kasus ini buat dibuka ulang, buat dibuka gitu, tentu akan semakin sulit ya, mengingat setelah 28 tahun berlalu, dan tentu aja daya ingat pun udah mulai berkurang, udah mulai lemah ya, ditambah dengan para saksi kunci yang sudah meninggal dunia. Dan tentu aja kasus ini juga sudah kadaluarsa. Karena di Indonesia ini secara hukum ya, kasus pembunuhan ini ya menjadi kadaluarsa setelah 20 tahun dan tidak bisa dilakukan penuntutan. Dan kasus ini menjadi catatan organisasi buruh internasional atau ILO dengan nomor 1773. Catatan itu ya sekaligus menjadi catatan kelam Republik Indonesia dalam perjuangan buruh dan juga hak asasi manusia di Indonesia. Dan semoga di masa depan tidak ada lagi marsinah-marsinah lainnya yang memperjuangkan hak buruh namun malah berakhir tragis. Dan terima kasih ya sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita kita selanjutnya. Selamat malam. Bye.